δύο εργοθέατες, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Αθήνας στον εξωστή. Από το σήμερα στο χτες, της απουσίας φοιτητές, με έναν ήχο στην ψυχή να βάγω σωστή.
Ό,τι ακούω να ακούς μέσα σε κόσμους μυστικούς, θα ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη, παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς, σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη. Στο ίδιο έργο θέατες, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο φευγά της εξουσίας. Τύχη μας διαδηλωτές και τα στιγάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Σενάριο χωρίς πλοκή της ιστορίας εμπλοκή, αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς, και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις.
Θα βρούμε αλλιώτικους ρυθμούς στου τραγουδιού μας τους γκρεμούς, θα περπατήσουμε κι απόψε ακροβάτες, μέσα από λόγια και λιγμούς της εποχής μας τους χρησμούς, θα ξεχωρίσουμε απ' τις οφθαλμαπάτες.
Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατικοί της πιο φευγά της εξουσίας. Τύχη μας διαδηλωτές και τα στιγάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας. Πάντα σκηνικό και στις ψυχής το πανικό, απόψε πνίγομαι, χρειάζομαι αέρα. Θέλω να αρχίσω από εδώ, αλλιώς τα πράγματα να δω, να πω στον κόσμο μια δική μου,
μια δική μου καλησπέρα.
Από το όχι και τόσο μακρινό 1991, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Γιώργος Νταλάρας. Κρατήστε το στίχο. Στο ίδιο πάντα σκηνικό και στις ψυχείς τον πανικό, απόψε πνίγομαι, χρειάζομαι αέρα. Είναι η στίχη του Αντώνη Ανδρικάκη, λες και δεν πέρασε καμιά μέρα από τότε. Αλλά το έχουμε ξαναπεί, επιβιώνουμε λαθρέα, δεν ζούμε, απλώς πρόχνουμε τον καιρό, έτσι χωρίς προοπτική, ομνίοντας την προχειρότητα και το κλασικό «έχει ο Θεός». Και το ερώτημα είναι, έχει ο Θεός, αλλά αν δεν μας δίνει, τότε τι κάνουμε? Το σταυρό μας απλά, είπε ο κυνηγός της παρέας. καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος. Είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Παρασκευής. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, μπαρούτο καπνισμένη, φωτιά με τη φωτιά σβήνει, μας είπε πρωί πρωί σαν άλλη Κασάνδρα. Νίκος Ψωμιάδης στους ήχους θυμάται ένα καλοκαίρι στο δάσος της Λαδιάς. Έχω φωτογραφίες και βίντεο, μας είπε, και δεν του παίρνεις κουβέντα από το πρωί μέχρι τώρα. Να δούμε στη συνέχεια. Τον βλέπω λίγο σκάει χαμόγελο, αλλά λυπητερό μου φαίνεται. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές θυμωμένη. Ο θυμός να αποτυπώνεται και στα κομμάτια που θα ακούμε. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα, όπως κάθε Παρασκευή μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. Σκέφτομαι πως αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο σε όλα αυτά που ζούμε, θα βάζαμε τους στίχους του ποιητή Ντινουσιώτη από τα ποίηματα της Πυρκαγιάς. «Οι φωτιές σβήνουν την Ελλάδα», είχε γράψει με αφορμή τις φωνικές πυρκαγιές του 2007, τότε στην Ηλία. Φόβος, φρίκη και αποτροπιασμός συνέθεσαν το σκηνικό της εβδομάδας. Ένα μείγμα προχειρότητας, έλλειψη σχεδιασμού, μετάθεσης ευθυνών, οργής και αγανάκτησης, ηρωισμού και υπέρβασης, συντροφικότητα στον πόνο του διπλανού. Γιατί έτσι πονάμε κι εμείς, μην το ξεχνάμε. Σε αντίθεση με τον υπεύθυνο υπουργό που κομπορημονώντας αυτάρεσκα δήλωνε ότι ευτυχώς δεν γίναμε Χαβάη. Προφανώς το «εδώς αργή» του είναι άγνωστη φράση. Πώς το γράψει στην Καθημερινή ο Αλέξης Παπαχελάς. «Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που χρειαζόμαστε τρελούς αλλά και καθαρούς σε μερικά κρίσιμα πόστα για να γίνουμε κανονική χώρα. Τρελούς εννοούμε ανθρώπους που δεν ξημεροβραδιάζονται σε πολιτικά γραφεία και ταραβεριτζίρδες κάθε τύπου. Πρέπει να είσαι υπεράνθρωπος και λίγο ψώνιο για να αναλάβεις επικίνδυνες αποστολές. Και βέβαια να είσαι καθαρός, γιατί αλλιώς...» Όσο δε για τα ρατσιστικά κηρύγματα, τους αυτόκλητους νταΐδες ερήφηδες, τους διωγμούς κατά προσφύγων και μεταναστών, την ακροδεξιά ρητορική και τον υβριδικό πόλεμο, τι να πεις. Μωρένη κύριε, όσον βουλέτε απολέσε, ή επί το λαϊκότερο καμένα μυαλά. στην παρέα μας ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Αντώνης Λάλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Λάλο.
Κύριε Παπουλιά.
Είναι η κλιματική κρίση η μεταφυσική της ανικανότητας, και το ρωτώ αυτό γιατί είναι η εύκολη καραμέλα, είναι η δικαιολογία.
Δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Υπάρχει σίγουρα ένα θέμα που αφορά κυρίως την πολιτική. Θα έλεγα βέβαια ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι τα κύρια φίλτρα μέσα από τα οποία γίνονται οι διαχειρήσεις αυτών των προβλημάτων, αλλά και οι όποιες επιστημονικές συζητήσεις. Επομένως είναι πολλές περιπτώσεις που αν γίνουν κάποιες παρουσιάσεις με κινδυνολογία ή και σπαραγμό, αυτά μπορούν να αντικαταστήσουν τη σύνεση. Γιατί όπως λέει και ο Άντωνι Γκίντεν στο βιβλίο του για τις πολιτικές των κλιματικών αλλαγών, ο φόβος και η ανησυχία δεν είναι κατά ανάγκη το καταλληλότερο κίνητρο για δράση, ειδικότερα για θέματα κλιματικής αλλαγής που για πολύ κόσμο φαίνονται ακόμα απόμακρα, έτσι, ίσως και αφηρημένα, παρότι γίνονται κουφέντες τακτικά. Το σωστότερο για αυτούς που διαμορφώνουν πολιτικές πρώτα απ' όλα, έτσι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, θα ήταν να ενσωματώσουμε σιγά σιγά το ενδιαφέρον για τις κλιματικές αλλαγές στην καθημερινότητα των ανθρώπων με ευαισθητοποίηση, όσο γίνεται καθημερινά αυτό, χωρίς να παραγνωρίζουμε και τα προβλήματα που υπάρχουν. Έτσι, πάντα υπάρχουν προβλήματα, με την έννοια ότι υπάρχουν και μακροπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα, έτσι, θέματα που μπορούν να ανοίξουν την πόρτα για το μέλλον, και να δούμε πλέον αν μπορούμε να κάνουμε προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, πολύ απλά πράγματα θα μπορούσαν να μας δώσουν μια μεγάλη λύση, δηλαδή να έχουμε πιο οικονομικά αυτοκίνητα. Η λογική με τα αυτοκίνητα, αν έχετε παρατηρήσει, έχει να κάνει και με αυτό που έλεγε ο Φρίντμαν, ο οικονομολόγος, ο οποίος ήταν και φιλελεύθερος, ότι φορολογούμε κάτι όσο κινείται, μέχρι να σταματήσει.
Ακριβώς.
Μετά αρχίζουμε και το απελευθερώνουμε σιγά σιγά και ξανακινείται. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ανεβαίνει η βενζίνη, το πετρέλαιο, κατεβαίνουμε στα αυτοκίνητα. Κατεβαίνει η βενζίνη και το πετρέλαιο, ξαναπηγαίνουμε στα ΣΑΒ και στα θηρία, ας πούμε, τα αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι αυτή η λογική. Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί αν πρέπει να μειωθούν τα αεροπορικά εισιτήρια. Μάλλον αυξάνονται, έτσι, αμέσως μετά τον κορονοϊό είδαμε τι έγινε. Αυτό σημαίνει, όχι μόνο αυτό, η κατανάλωση γενικά ενέργειας, να πιστεί ο κόσμος να περάσει έτσι σε πιο...
Έτσι πάντως όπως το περιγράφετε μου δίνετε την αίσθηση ότι κυνηγάμε την ουρά μας.
Γεγονός είναι αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται, έτσι. Δηλαδή κανείς δεν αντιλαμβάνεται, ακόμα και το βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι, ότι χρειάζεται περπάτημα, έτσι, παίρνουμε το αυτοκίνητο, κάνουμε μια δύο τετράγωνα βόλτα. Λοιπόν, αυτά όλα, το ότι πλαινόμαστε καθημερινά στα σπίτια μας, έτσι, και παραπάνω από μία φορά την ημέρα, όλα αυτά φαίνεται ότι κυνηγάμε την ουρά μας, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια τεράστια μείωση, ας πούμε, στα θέματα των επικομπών αερίου θερμοκηπίου που οφείλονται κυρίως, μάλλον είναι αυτά στα οποία οφείλεται, θα λέγαμε, η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κουβέντα που κάνουμε από εκεί και πέρα για την κλιματική κρίση, για την κλιματική αλλαγή, και θα μπορούσαμε ίσως να συζητήσουμε πιο σοβαρά ευαισθητοποίηση. Εγώ το λέω συνέχεια αυτό και σε διάφορες συσκέψεις που πήγαινα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχετε διαπιστώσει κι εσείς ότι ένα μεγάλο μέρος των πυρκαγιών είναι ακριβώς από αμέλεια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δηλαδή κάνουμε δραστηριότητες απίθανες, ας πούμε, εν μέσω καύσωνα, τις οποίες δεν μπορεί κανείς να τις καταλάβει.
Το ένα κομμάτι είναι αυτό της αμέλειας, όπως το περιγράφεται. Αλλά εδώ έχουμε το εξής, μια εβδομάδα και για την Ελλάδα. Φταίνε οι αέριδες, φταίνε τα μελτέμια, φταίνε οι υψηλές θερμοκρασίες. Τι στο καλό φταίει, φταίει ο κακός μας ο καιρός, πώς να το πω?
Όλα μαζί. Αν θυμάστε το 2007, περίπου τις ίδιες μέρες, έτσι, 24 με 26 Αυγούστου, καλά, το 2007 ήταν καταπληκτικό, ναι, σε εισαγωγικά όσον αφορά τις φωτιές που είχαν ξεκινήσει από την Πάρνηθα από τον Ιούνιο, τον Αύγουστο κορυφώθηκε διότι ξανάπιασε και στην Αττική, Πελοπόννησος, είχαμε αρκετούς νεκρούς, αν θυμάστε, μεγάλο αριθμό.
Βεβαίως.
Στην Πελοπόννησο. Ήταν παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες, κατά 95 περίπου τα 100, για να μην πω 100%. Υπήρχε αυτός ο πλάγιος άνεμος, ο οποίος ήταν ένας τύπος μελτεμιού, όπως λέμε, ο οποίος επηρέαζε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές, ήμασταν στο τέλος του καλοκαιριού με αρκετή ανομβρία, όπως και φέτος. Δηλαδή στην Αθήνα έχει περίπου 2,5 μήνες να βρέξει, γύρω σε 70 μέρες. Όλα αυτά παίξαν το ρόλο τους, έτσι, δεν το συζητάμε. Και εγώ θα το πω και λίγο αντίστροφα. Οκ, πιάσαν οι φωτιές. Για μένα προσαρμογή, αυτό που λέμε στην κλιματική αλλαγή, είναι τώρα, ενώ ακόμα ψιλοκαίγονται τα δάση, να αρχίσουν οι κορμοδεσίες, ειδικά σε ορεινές περιοχές, για να μπορέσουν να συγκρατηθούν οι σπόροι από τα δέντρα και να μην γίνουν όλα φαλακρά. Τα φαλακρά βουνά που βλέπουμε γύρω-γύρω από την Αττική και σε άλλες περιοχές είναι επειδή δεν γίνανε τέτοιες εργασίες έγκαιρα. Κατολιστήσαν όλοι οι σπόροι και όλη η δυνατότητα αναπαραγωγής των όποιων φυτών και δέντρων και περιορίστηκαν χαμηλά κάτω. Έτσι θα το βλέπετε ίσως σε πολλές περιοχές. Έχουμε ένα πυκνό κομμάτι κοντά στους δρόμους και κοιτάμε προς τα πάνω και δεν βλέπουμε τίποτα. Είναι θέματα. Έτσι. Επίσης οι οικονομικές κρίσεις, μην το παραβλέπουμε αυτό, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην πρόληψη. Σε ενέργειες σαν και αυτές που σας είπα. Έτσι. Το πιο πιθανό σου λένε δεν υπάρχουν λεφτά να κάνουμε κορμοδεσίες. Λοιπόν, όλα αυτά, η οικονομική κρίση δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, πιστεύω πολλοί έχουν καταλάβει ότι ακόμα ας πούμε και ο κορονοϊός μπορεί να ήταν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Έτσι. Όποιος το ψάξει, στην Ουχάν είχαν τροποποιήσει το κλίμα της περιοχής διώχνοντας εκατοντάδες χιλιάδες είδη από φυτά, ζώα και νυχτερίδες ας πούμε, γιατί φτιάξαν ένα φράγμα. Δηλαδή εκδιώχθηκαν τα πάντα, έτσι. Κανείς δεν ξέρει από εκεί και πέρα τι ακριβώς συνέβη και πόσο πιο κοντά ήρθαν οι άνθρωποι με νυχτερίδες ή όχι ή ποιο οφείλονταν κτλ. Δηλαδή όλα αυτά, δηλαδή ακόμα και οι όποιες πανδημίες έχουν την βάση τους στο ότι υπάρχει μεγάλη παρέμβαση και στη φύση η οποία έχει να κάνει όχι μόνο από την ανθρώπινη δραστηριότητα που είναι πολύ σημαντική αλλά προφανώς και από τις διαφορετικές συνθήκες που δημιουργούνται. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα πολύ πλεγμένο σύστημα, δεν μπορεί ένα κουβάρι το οποίο δεν είναι εύκολο να το δούμε. Θέλει οργάνωση, συνεννόηση έτσι, και σε πολιτικό επίπεδο όλων των φορέων και κομμάτων, διότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το λύσει μόνος του.
Υπάρχει πάντως ένα ερώτημα και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ως μετεωρολογική υπηρεσία προφανώς δεν αρκείστε στο να δίνετε το εύρος των θερμοκρασιών. Ναι. Συλλέγετε στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία τα διοχετεύετε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Αξιοποιούνται αυτά?
Κοιτάξτε, τώρα μπαίνουμε σε θέματα ας πούμε, συνεργασιών των δημοσίων υπηρεσιών. Θα λέγαμε ότι ειδικά η μετεωρολογική υπηρεσία με την πολιτική προστασία έχουν μια πάρα πολύ στενή σχέση. Ό,τι δεδομένα έχουμε εμείς είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Βλέπουν τα ίδια αποτελέσματα των μοντέλων, βλέπουν τους ίδιους χάρτες καιρούς, τις φωτογραφίες των δορυφόρων, τα αξιολογούν, χρησιμοποιούν δικά τους μοντέλα. Μετά τις προγνώσεις δηλαδή έρχεται πολιτική προστασία και με δικά της μοντέλα έτσι και μελέτες εκδίδει τους χάρτες επικινδυνότητας κάθε μέρα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτοί δεν βγαίνουν αβασάνιστα, έχει προηγηθεί η εισαγωγή των δεδομένων όπως λέμε καθημερινά στα αρχεία και στις βάσεις της πολιτικής προστασίας από την ΕΜΗ, τα επεξεργάζονται και με βάση αυτά προχωρούν. Δεν είναι ξεκομμένες οι υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αλλά αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι και οι μετεωρολόγοι δεν είναι αυτοί που θα πούν ότι ξέρετε είναι ο καιρός σήμερα ντε και καλά επικίνδυνος για τις πυρκαγιές. Είναι, το ξέρουμε.
Πάντως, οι πρακτικές που ακολουθούνται, το ερώτημα είναι μήπως είναι παροχημένες, μήπως απαιτείται μια νέα, μια μοντέρνα αντιμετώπιση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μου φαίνεται περίεργο το εκενώνουμε περιοχές.
Αυτό έχει να κάνει με σχεδιασμούς. Έτσι, όπως σας είπα, αυτοί οι σχεδιασμοί γίνονται σε άλλο Υπουργείο, από άλλες υπηρεσίες, συμμετέχει το προστασίας του πολίτη, συμμετέχει της κλιματικής κρίσης, πυροζεστικές. Όλα αυτά είναι κάτι τα οποία συζητούνται συνεχώς. Έτσι, γίνονται συσκέψεις, σε πολλές είχα συμμετάσχει και εγώ στο παρελθόν και για αυτές τις περιπτώσεις και για τα χιόνια και για τις πλημμύρες. Στο βαθμό δηλαδή που μπορεί να γίνει κάτι και σε συνδυασμό ας πούμε και με τη βοήθεια εθελοντών εκτός από όλους τους φορείς που εμπλέκονται, γίνονται οι όποιες προετοιμασίες.
Να ρωτήσω κάτι, το λένε και συνάδελφοι εδώ μεταξύ σοβαρού και αστείου. Τα μερομήνια δείχνουν δύσκολους χειμώνες, θα επιβεβαιωθούν?
Πάμε λίγο μακριά. Εγώ θα έλεγα ότι στα πλαίσια αυτά που το έχουμε πει πολλές φορές, εφόσον έχουμε τις ενδείξεις αυτές για την κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, ακόμα και το IPCC ας πούμε λέει ότι υπάρχει πιθανότητα 90% να υπερβούμε τους 2 βαθμούς κτλ. Δηλαδή στην μετεωρολογία γενικά και στην επιστήμη που έχει και ένα κομμάτι που είναι κλιματολογία, υπάρχει πάντα μια αβεβαιότητα σε βάθος χρόνου πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Σίγουρα όμως τι έχουμε? Ένα, πολύ ζεστά και μακρύτερα καλοκαίρια, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλές περιοχές του κόσμου, σίγουρα αυτές που ξέρουμε όλοι και έχουμε θυμηθεί τις τελευταίες μέρες και μήνες είναι για την Νότια Ευρώπη. Έχουμε μείωση των βροχών, κυρίως στις νότιες περιοχές όπως είμαστε εμείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μια βροχή που θα πέσει είναι τόσο μεγάλη η έντασή της κάποια στιγμή που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Μεγάλα ύψη βροχής σε μικρότερα χρονικά διαστήματα, με συνδυασμό το ότι έχει αποψηλωθεί η γύρω περιοχή είτε από την Αττική από όποιες έπιασαν φωτιές, κυρίως όπου υπάρχουν ορεινοί όγκοι, υπάρχουν σοβαρότατες προϋποθέσεις για πλημμύρες με τα πρώτα δυνατά νερά. Άρα όλα αυτά είναι συνδυασμός που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα επιχειρησιακό σχεδιασμό. Σας το ξαναλέω όμως ότι όταν είμαστε κατά διάρκεια είτε βγαίνοντας από μια οικονομική κρίση είτε παραμένοντας, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θέλει χρήματα. Θέλει πολλά χρήματα, ξεκινώντας από το πιο απλό που σας είπα εγώ, να προσπαθήσουν να σωθούν ό,τι μπορούν να σωθούν
από τα καμένα ακόμη
δάση με τις κορμοδεσίες και τα λοιπά.
Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Λάλο, Σαββατοκύριακο θα βρέξει κάπου για να σταματήσει λίγο αυτή η λέλαβα?
Καλή ερώτηση. Θα έλεγα ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε από τις πιο βροχερές, σε εισαγωγικά πάντα, μέρες του Αυγούστου, έτσι, γιατί δεν είχαμε πολλές σοβαρές βροχές. Ευτυχώς χθες φτάσαν κάποιες βροχές μέχρι τα όρια της Ξάνθης, δυστυχώς δεν πήγαν ανατολικότερα. Φαίνεται ότι από εδώ και πέρα, κυρίως μεσημεριανές απογευματινές ώρες, στον κορμό της χώρας θα έχουμε τοπικού χαρακτήρα βροχές, κυρίως όμως στα δυτικά και πιο πολύ όσο πηγαίνουμε προς τις ορεινές περιοχές. Εξίσου βροχερός όχι μόνο στα υπηρετικά, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, ίσως στις Ποράδες κτλ. Θα είναι και αύριο, κυρίως πάλι μεσημέρι-απόγευμα, πάλι τοπικού χαρακτήρα. Ίσως υπάρχει μια περίπτωση να βρέξει λίγο στα όρια της Αττικής προς τα δυτικά, εκεί μέχρι Μέγαρα, Ελευσίνα. Μακάρι να βρέξει και λίγο ανατολικότερα. Κόβουν οι άνεμοι, πολύ σημαντικό. Και για 2-3 μέρες, κυρίως αύριο και μεθαύριο, θα είμαστε πιο δροσερά. Και σήμερα θα είμαστε 1 βαθμό περίπου κάτω στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αύριο ακόμα 1-2 βαθμούς κάτω λόγω και της συννεφιάς, των τοπικών βροχών κτλ. Αυτό δεν μας σώζει, έτσι.
Θέλει, ναι, προσοχή, είναι σαφές.
Υπομονή κτλ.
Κύριε Λάλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Εσείς, γεια σας.
Θέλω μόνο μια στιγμή και θα ανοίξει το παράθυρο η ζωή. Λίγο φως, θέλω μόνο λίγο φως και θα γίνει το σκοτάδι μου ουρανός. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά που μας βαραίνουν να καούν, μα πες μου πώς. Τα πάνω να έρθουν κάτω και τα πίσω να έρθουν μπρος. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, μα πες μου πώς.
θέλω μόνο μια στιγμή να βγω για λίγο, για μια ανάσα καθαρή. Λίγο φως, θέλω μόνο λίγο φως, και θα γίνει το σκοτάδι μου ουρανός.
Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά που μας βαραίνουν να κάνουν, μα πες μου πώς. Τα πάνω να έρθουν κάτω και τα πίσω να έρθουν μπρος. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, μα πες μου πώς.
Μια στιγμή, θέλω μόνο μια στιγμή, και θα ανοίξει το παράθυρο η ζωή. Λίγο φως, θέλω μόνο λίγο φως.
Ό,τι ήταν να συμβεί, θα συμβεί σε όλους, όπως σε αυτούς τους ανθρώπους που σύρανε συμπατριώτες μου με το χαλκά στη μύτη, σαν τις αρκούδες κάποτε ή και ακόμα χειρότερα σαν αντικείμενα τεμάχια. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος του κόσμου, είναι η αρχή ενός άλλου, οπότε ποιος Άριος Πάγος. Εξαιρετικός Γιώργος Βέλτσος από το Βήμα.
Τα πάνω να έρθουν κάτω και τα πίσω να έρθουν μπρος.
Στην παρέα μας η κυρία Βερενίκη Λούκα, είναι δασολόγος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Καλή σας ημέρα, κυρία Λούκα.
Καλημέρα, κυρία Παπούλια, και σε εσάς.
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δασών κατέγραψε ότι πάνω από 1.200.000 στρέμματα είχαν καεί στην 4η 23 Αυγούστου. Προσθέτω και τα περίπου 730.000 στρέμματα της Ναδιάς. Τι σημαίνει αυτό?
Να προσδιορίσω ότι τα 730, που σήμερα είναι νομίζω 770.000 στρέμματα της Ναδιάς, συμπεριλαμβάνονται στα 1.200.000.
Ζητώ συγγνώμη.
Όχι, αλίμονο. Επειδή ξέρετε, είναι ένα κομμάτι που το παρακολουθούμε καθημερινά αυτή τη στιγμή για να δούμε την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ωστόσο, δυστυχώς φαίνεται ότι θα ξεπεράσουμε το 2021 σε έκταση καμένων εκτάσεων, σε καμένες εκτάσεις, γιατί οι φωτιές του 2021 ήταν στο 1.300.000 περίπου στρέμματα, με χρονιά ρεκόρ αυτή του 2007, όπου ήταν στα 2.700.000 τα στρέμματα καμένων εκτάσεων. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Και ένα εξίσου έτσι θλιβερό γεγονός είναι ότι η φωτιά της Βόρειας Εύβοιας το 2021 θεωρήθηκε μία από τις μεγαλύτερες έκταση φωτιές. Φαίνεται ότι αυτό το αρνητικό ρεκόρ έχει ξεπεραστεί ήδη με τη φωτιά του Εύρου.
Κυρία Λούκα, οι δασολόγοι έχουν λόγο στην προστασία των δασών?
Στην προστασία των δασών έχουν, είναι το βασικό αντικείμενο της, της δασικής υπηρεσίας. Έχουν βασικό ρόλο στην πρόληψη, έχουν ρόλο στην αποκατάσταση και έχουν πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο πλαίσιο της καταστολής, την ώρα της καταστολής.
Να το δούμε λίγο αναλυτικά, διότι έχουμε την αίσθηση όλοι εμείς που δεν είμαστε του χώρου και δεν τα παρακολουθούμε τόσο στενά και δεν θέλουμε να γίνουμε τιμητές, ότι υπάρχει, δηλαδή, τι κάνει ο δασολόγος στο δάσος, τι μπορεί να προσφέρει, να δώσει για να μην ζούμε όλο αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και να δώσουμε μια απάντηση στο γιατί και εγώ είμαστε.
Θα σας πω αρχικά, θα ήθελα να μιλήσω ξεχωριστά για την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η δασική υπηρεσία, που ελπίζω ότι θα μου δώσετε το χρόνο να το κάνω.
Βεβαίως.
Στη συνέχεια. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τις αρμοδιότητες, η δασική υπηρεσία είναι αρμόδια και να, και να προφυλάσει τα δάση και να, με τους δασοφύλακες οι οποίοι περιπολούν καθημερινά, και να εκτελεί τα αντίστοιχα έργα πρόληψης, τα δασοτεχνικά έργα που έχουν να κάνουν με, θα το έχετε ακούσει, με την βελτίωση και συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, κάποιους τους καθαρισμούς που γίνονται μέσα στα δάση. Όλα αυτά φυσικά καταλαβαίνετε ότι εξαρτώνται και από τη χρηματοδότηση και από την στελέχωση για την οποία είπαμε μας και ιδιαίτερα το θέμα και θα μιλήσουμε σε λίγο. Τα τελευταία χρόνια η χρηματοδότηση δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν εξαιρετικά υψηλή, θα το πω κομψά. Τα δύο τελευταία χρόνια με ένα πρόγραμμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ξεκινήσει εκτεταμένοι καθαρισμοί μέσα στα δάση. Αλλά όταν, όταν καλείς ένα διαχειριστή σαν υπηρεσία περίπου το 70% της έκτασης της χώρας, καταλαβαίνετε ότι ενδεχομένως να μιλάμε και για σταγόνα στον ωκεανό. Σύμφωνα με τους πόρους που διατίθενται δηλαδή ανά περίπτωση. Τα δύο τελευταία χρόνια λοιπόν υπήρξε το πρόγραμμα Αντινέρο, έχει και, έτσι, και ένα συμβολισμό σαν ονομασία, μέσω του οποίου δόθηκαν γύρω στα 80 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, και συνεχίζεται για την εκτέλεση έργων καθαρισμών μέσα στα δάση και συντήρηση του οδικού δικτύου, έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να είναι πιο προετοιμασμένο, να το πω έτσι, το δάσος, και να βοηθήσει και όσους παίρνουν στην καταστολή, τέλος πάντων, στην κατάσβεση, να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση μέσα στο δασικό χώρο.
Πάντως θα σας ρωτήσω, γιατί το αφήσαμε για τη συνέχεια, αλλά νομίζω ότι μας δένει εδώ αυτό που λέγατε για τη στελέχωση ή την υποστελέχωση, αν καταλαβαίνω σωστά.
Οι δασικές υπηρεσίες είναι δυστυχώς αποσκελετωμένες πια. Με την έννοια ότι σημαντικές μαζικές προσλήψεις έχουν να γίνουν από το 2002. Πρόκειται για μια υπηρεσία που είναι εξαιρετικά γυρασμένη και θα ήθελα εδώ να τονίσω και τη φύση του αντικειμένου, δηλαδή ο δασικός επιστήμονας πρέπει να βρίσκεται στο δάσος, πρέπει να έχει την αντίστοιχη φυσική κατάσταση, και σε μια υπηρεσία με μέσο όρο ηλικίας άνω των 50 ετών καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο γίνεται αυτό. Δυστυχώς διαχρονικά, παρόλο που αναλάβαμε σημαντικά αντικείμενα όπως αυτό της κατάρτισης των δασικών χαρτών, φέραμε εις πέρας μεγάλα έργα και ακόμη συνεχίζουμε, όπως των δασοτεχνικών έργων, όπως της απογραφής δασών, διάφορα τέλος πάντων αντικείμενα πάρα πολύ σημαντικά, δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής προσλήψεις σημαντικές. Ευελπιστούμε στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, το γνωστό που έχουν συμπεριληφθεί και δασικό προσωπικό, αλλά πρέπει να πούμε επίσης ότι τα 170 δασολόγοι που προβλέπεται να προσληφθούν μέσω του διαγωνισμού αυτού θα καλύψουν τις ανάγκες των αποχωρήσεων των τελευταίων 2-3 ετών.
Άρα το κενό θα μεγαλώνει αντί να περιορίζεται.
Θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκής ανανέωση του προσωπικού, αν θέλουμε να μιλάμε για μια υγιή και αποτελεσματική δασική υπηρεσία. Δηλαδή, να το πω έτσι λίγο σχηματικά, δεν μπορείς να ζητήσεις από κάποιον με σπασμένο πόδι να τρέξει μαραθώνιο και να του ζητάς ευθύνες γιατί δεν πήρε το χρυσό μετάλλιο.
Κυρία Λούγα, το θίξατε λίγο πριν, οι δασικοί χάρτες λειτουργήσαν.
Οι δασικοί χάρτες αποτέλεσαν ένα πολύ μεγάλο εργαλείο. Γιατί αποτέλεσε μνημονιακή υποχρέωση, να το πω και αυτό. Ήμασταν η μοναδική χώρα, νομίζω, στην Ευρώπη που δεν είχαμε δασικούς χάρτες μέχρι πολύ πρόσφατα, και έγιναν με μεγάλο κόπο των συναδέλφων των δασικών υπηρεσιών, οι οποίοι υπερέβαλαν αυτό για να μπορέσουν να το φέρουν εις πέρας. Αυτή τη στιγμή, το 2022, κυρώθηκαν και οι τελευταίοι που είναι δυνατό, τέλος πάντων, δασικοί χάρτες, βρισκόμαστε στο 99% της χώρας. Αλλά ναι, αποτέλεσε πολύ έτσι ένα εμβληματικό αντικείμενο της υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα σας δώσω ένα παράδειγμα στο πού βοηθάνε οι δασικοί χάρτες. Όταν τώρα θα πρέπει να κηρυχθούν να δασωτές όλες οι εκτάσεις, αυτές τεράστιες εκτάσεις που έχουν καεί. Το δασικός χάρτης αποτελεί ένα πολύ μεγάλο εργαλείο πάνω στο οποίο πατάμε για να έχουμε πολύ γρήγορα την κήρυξη της αναδασωτέας. Γιατί ξέρουμε ήδη τι προστατεύεται από τις διατάξεις δασικής νομοθεσίας και τι όχι μέσα από το δασικό χάρτη.
Ίσως αυτό να μας επιτρέπει να εκφράσουμε την ευχή να μην δούμε να ξεφυτρώνουν οικισμοί στις περιοχές που έχουν καεί.
Υπάρχουν υπάρχουν διάφοροι μύθοι έτσι, οι οποίοι βέβαια πάντα ξεκινάνε από την μεγάλη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού, η οποία είναι απόλυτα θεμητή και ευκταία έτσι, από εμάς που προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον. Ένας από τους μύθους είναι αυτός της αναδάσωσης, της κήρυξης των περιοχών σαν αναδασωτές. Οι περιοχές κηρύσσονται αναδασωτές βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Ο δασικός υπάλληλος είναι υποχρεωμένος, μάλιστα με κάποιες τελευταίες ρυθμίσεις που γίνανε το 2021, η περίοδος των 3 μηνών συντομεύτηκε σε 1 μήνα. Είναι υποχρεωμένες λοιπόν οι δασικές υπηρεσίες βάσει νόμου να κηρύξουν αναδασωτές τις καμένες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα πάντα, και αυτό πάντα γίνεται.
Θέλω να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Είναι λύση η εκενώση περιοχών? Μήπως θα έπρεπε να εκπαιδευτούν οι κάτοικοι, ίσως οι δήμοι να αλλάξουν πολιτικές σε σχέση με το περιβάλλον?
Λοιπόν, το συγκεκριμένο ζήτημα για μας τους δασικούς, επειδή ακριβώς δεν συμμετέχουμε στο κομμάτι ενεργά, στο κομμάτι, μάλλον ενεργά, συμμετέχουμε με πολύ συγκεκριμένο ρόλο στο κομμάτι της πυρόσβεσης, που αν θέλετε να κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι ο ρόλος της δασικής υπηρεσίας είναι να δώσει πληροφορίες για το είδος της βλάστησης ή το ανάγλυφο της περιοχής που καίγεται, αλλά όλες αυτές οι πληροφορίες εκτιμώνται από όσους έχουν από το πυροσβεστικό σώμα που έχει την ευθύνη της κατάσβεσης. Οπότε ουσιαστικά δρούμε επικουρικά. Οπότε λοιπόν, είναι ένα ερώτημα. Υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος, το κατανοούμε, για το θέμα των εκενώσεων. Δεν είναι ακριβώς δικό μας αντικείμενο, με την έννοια του ότι δεν θα ήθελα τη συγκεκριμένη στιγμή και με τις φωτιές σε εξέλιξη να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, σε μια τέτοια...
Απολύτως κατανοητό.
Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα, αυτό μόνο ίσως βγαίνει σαν συμπέρασμα αυτού που γίνεται αυτή τη στιγμή, είναι ότι θα πρέπει όλα αυτά που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια και πριν το 18 και μετά το 18 να συνεκτιμηθούν από τους αρμόδιους για να δουν τι λειτουργεί, πώς λειτουργεί, που εντάξει, επειδή δεν είναι δικό μας κομμάτι, δεν θα ήθελα έτσι να επεκταθώ.
Και τι ισχύει για τις αντιπυρικές ζώνες, είναι πανάκια?
Είναι ένας ακόμη από τους μύθους που κυκλοφορούν και πάλι προκύπτουν έτσι από την έντονη ευαισθητοποίηση του κόσμου. Μια αντιπυρική ζώνη από μόνη της δεν θα σβήσει ποτέ μια φωτιά. Αυτό θα πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι και αυτές εργαλείο που βοηθούν τη στιγμή της κατάσβεσης, ας πούμε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων μέσα στο δάσος για να μπορούν να προσεγγίσουν μια φωτιά. Όταν όμως φτάνει στο σημείο να έχεις ένα μέτωπο, πώς έχουμε δει φέτος, χιλιομέτρου ή χιλιομέτρων, μια αντιπυρική ζώνη που έχει ένα πλάτος 60 μέτρα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι στη φωτιά της Βαρυμπόμπης το 2021, η φωτιά πέρασε την εθνική οδό Αθηνών Λαμίας 6 φορές. Υπάρχει, να βάλω το ερώτημα, μεγαλύτερη αντιπυρική ζώνη από την εθνική οδό?
Προφανώς όχι.
Και μάλιστα ασφαλτοστρωμένη. Έχουμε δει το ίδιο να συμβαίνει με τη λίμνη του Μαραθώνα. Φέτος, στη φωτιά της Πάρνηθας, η φωτιά πέρασε ρέμα 500 μέτρων πλάτους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στο δημόσιο διάλογο φυσικά να αναρωτηθούμε, θα πρέπει στο πλαίσιο της δασικής προστασίας να γίνονται οι αντιπυρικές ζώνες, αλλά πρέπει λίγο να έχουμε όλοι μας τα υπόψη ότι είναι εργαλείο και δεν είναι τρόπος πυρόσβεσης οι αντιπυρικές ζώνες.
Και μια τελευταία ερώτηση. Τι γίνεται με τα έργα αποκατάστασης? Θα γλιτώσουμε από τις πλημμύρες?
Τα έργα αποκατάστασης, επειδή είναι και το αντικείμενο που χειρίζομαι παρεπιπτόντως ως μέλος και εγώ της δασικής υπηρεσίας, ο σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης ξεκινά την επόμενη μέρα της λήξης μιας φωτιάς. Εκεί λοιπόν που όλοι ξεχνούν τη φωτιά, ξεκινάει το δικό μας έργο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν σχεδιάζονται ήδη, να σας πω ενδεικτικά για τη φετινή περίοδο, ήδη έχουν ξεκινήσει οι εκπόνησεις των μελετών αποκατάστασης για τις περιοχές της Ρόδου, της Δυτικής Αττικής, στον Κουβαρά, τη φωτιά που είχαμε στο Λουτράκι, όλες οι μεγάλες φωτιές δηλαδή της περιόδου του Ιουλίου. Εκεί λοιπόν εκτιμάται με συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια στις μελέτες που συντάσσονται η ανάγκη εκπόνησης των, η ανάγκη εκτέλεσης των αντιδιαβρωτικών έργων. Είναι τα κορμοδέματα, όπως ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής για παράδειγμα, με τα οποία επιδιώκεις δύο πράγματα. Επιδιώκεις να σώσεις το έδαφος στα ψηλά, στα ανάντι όπως λέμε εμείς, να διατηρήσεις λοιπόν, να αποφύγεις τη διάβρωση, που αυτή θα καταλήξει στα ρέματα και θα προκαλέσει τις πλημμύρες, και να συγκρατήσει το σπόρο όσο πιο ψηλά γίνεται μέσα στο δάσος, εκεί που υπάρχει, για να έχεις την φυσική αναγέννηση, που όλοι επιθυμούμε να γίνει πολύ γρήγορα.
Μακάρι.
Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει και με ένα συγκεκριμένο, υπάρχει μεθοδολογία δηλαδή, προφανώς στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης όλοι θα θέλαμε να υπάρχουν αντιδιαβρωτικά έργα πάνω από τον οικισμό μας, το σπίτι μας, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει να κάνει και με την ανάλυση, πώς να πω, δηλαδή είναι δημόσιο χρήμα, πρέπει να τοποθετηθεί στοχευμένα.
Και με προτεραιότητες και όχι...
περιοχές, μπράβο, με τις εντονότερες κλίσεις, τον υψηλότερο κίνδυνο διάβρωσης και τις συγκεκριμένες κλίσεις του εδάφους και το υλικό, το γεωλογικό.
Κυρία Λούγκα, να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε.
Καλό Σαββατοκύριακο. Πέρασα αεράτη από το στούντιο, μας είπε την καλημέρα της, της ανταποδίδουμε και εμείς την καλημέρα μας στην κυρία Έλενα Πολίτη. Και ευτυχώς που υπάρχει και ο αθλητισμός να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Καλημερίζουμε στην παρέα μας το δικό μας άνθρωπο εδώ από την Ερασπόρ, ένας όροφος μας χωρίζει, τον Τάσο Επιτρόπου. Καλή σου μέρα, Τάσο.
Καλημέρα, καλημέρα. Με δυσάρεστα όμως να ξεκινήσω.
Γιατί?
Πριν από λίγο ο Δίνος Μίτογλου τέθηκε εκτός εθνικής ομάδας αφού τραυματίστηκε στο μικρό δαχτυλάκι του ενός παιδιού, έπατε ένα ρογμόδες κάταγμα και δυστυχώς δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την εθνική ομάδα.
Μιλάμε για το παγκόσμιο του μπάσκετ.
Ακριβώς, το οποίο ξεκινάει σήμερα, ζωντανή μετάδοση φυσικά από την ΕΠ, όλοι οι αγώνες από την ΕΠ1. Ένα πραγματικά μεγάλο πλήγμα, διότι ο Δίνος Μίτογλου, πέρα από το γεγονός ότι επέστρεψε δρυμύτερος που λένε, αλλά ήταν και από τους κορυφαίους στα παιχνίδια προετοιμασίας της Εθνικής. Είναι ένας παίχτης κομβικός και το λέω αυτό διότι με τις απουσίες που είχε η Εθνική, το κορμί του στη θέση 4 που συνήθως παίζει θα μπορούσε να ενισχύσει φυσικά και τη θέση 5. Γιατί,
μην μπούμε σε τόσες λεπτομέρειες γιατί ο χρόνος μας πιέζει, αλλά άκουσα
είναι ένα πλήγμα, δεν μπορεί
σαφέστατα, να αν προσθεθεί και η απουσία του Αντετοκούμπο αρχίζει το πράγμα και δυσκολεύει.
Η Λούκα είναι πολύ.
Είναι πολύ.
Είναι πολύ. Άρα αύριο με την Ιορδανία η εθνική ομάδα δεν θα έχει τον κοινό Μητόβλου.
Πάντως άκουσα χτες, Στάσο, το Δημήτρη τον Ιτούδη να λέει δεν έχουμε βάλει ταβάνι. Είναι μια δήλωση που δεν αποκλείει τίποτα.
Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει ταβάνι γιατί δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει το πράγμα. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Θα την αναλύσουμε και στην αυριανή εκπομπή, μία με τρεις. Πρώτα θα έχει προηγηθεί το παιχνίδι της Εθνικής με την Ιορδανία βεβαίως και με καλεσμένους στο πρώτο πρόγραμμα της Εθνικής Ραδιοφωνίας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα φανταζόμαστε. Ίσως είναι και καλό αυτό με τη λογική ότι δεν πάμε για πολύ μεγάλα πράγματα. Πάμε με σεβασμό προς τη φανέλα και μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν έχουμε Αντετοκούμπο, είπε στις απουσίες, είναι αρκετές. Δεν μπορούμε να φιλοδοξούμε, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Να το πω έτσι για οξύμορα.
Εσύ που το παρακολουθείς, η οκτάδα είναι ένας εφικτός στόχος.
Είναι εφικτός με τη λογική, γιατί όσο δεν το ξέρουμε, τώρα είναι όμιλοι. Οι δύο πρώτες ομάδες μπαίνουν στον επόμενο όμιλο, θα δημιουργηθούν στους 16 δηλαδή, ακόμη 4 όμιλοι. Των 4 ομάδων δηλαδή, που εκεί θα είναι με τους πρώτους του 4ου ομίλου, που σημαίνει εκεί θα έχουμε Λιθουανία, θα έχουμε Μεξικό ενδεχομένως, θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα και εκεί αν περάσουμε θα αρχίσουν τα χιαστή στην οκτάδα. Είναι μακρύς ο δρόμος εκεί.
Είναι μακρύς.
Δεν είναι εδώ. Είναι δύσκολο. Δύσβα τα μονοπάτια που λένε.
Πάντως αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι έχει τσαγανό και δύσκολα θα καταθέσει τα όπλα.
Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε και στα πραγματικά ευχάριστα. Γιατί
πάμε τώρα μέχρι τη γειτονική εντός εισαγωγικών Βουδαπέστη. Ήταν γουρλίδικη, έτσι.
Ναι, Μήτος Τετόγλου.
Βέβαια.
Το παιδί είναι το φαινόμενο. Το κατατάσσουμε δικαιωματικά στους κορυφαίους αθλητές, όχι Έλληνες, στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου και όχι τώρα, διαχρονικά. Το παιδί αυτό από το 2016 σαρώνει τα μετάλλια, χρυσά μετάλλια, από έφηβος μέχρι και τώρα. Είναι μόλις 25 ετών, τα έχει πάρει όλα, τα έχει κατακτήσει όλα.
Ναι.
Μετάλλια, παγκόσμια πρωταθλήματα, κλειστού, ανοιχτού, πανευρωπαϊκά, ανοιχτού, κλειστού. Τα έχει πάρει όλα. Στα Diamond Link σαρωτικός, αν θέλετε, με πολύ μεγάλες επιτυχίες, υψηλές επιδόσεις. Αυτό που έγινε χθες.
Ήταν ένας απίστευτος αγώνας πάντως.
Όλοι οι αγώνες του είναι εξωπραγματικοί.
Όχι, δεν μιλώ μόνο για τον ίδιο, μιλώ για την τριάδα.
Ναι,
δηλαδή κρίθηκε στους δύο πόντους, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα το εντυπωσιακό, για να καταλάβουμε και το μέγεθος της κουλτούρας αυτού του παιδιού, που είναι παράδειγμα για πάρα πολλούς εδώ στην Ελλάδα. Όταν ο Τζαμαϊκανός Γιάννη Πίνοκ με 8.50 ήταν ισόβαθμος, θα το πω,
ναι, ναι.
Πρώτη θέση, μάλλον προηγείται γιατί είχε καλύτερη δεύτερη επίδοση σε συγκεκριμένο αγώνα. Το παιδί αυτό στο τελευταίο άλμα, ο Τετόγλου, νόμιζε, έτσι είπε, ότι έκανε 8.70 και παραπονιόταν γιατί κάποιο λάθος έκανε και ήθελε να κάνει κάτι παραπάνω. Έκανε 8.52 βεβαίως,
ναι.
Δύο πόντους αυτούς, δύο πόντους ίδιες πως κάνουν τη διαφορά. Αλλά τελικά η κουλτούρα του δεν τον άφησε να πει ναι, πήρα το χρυσό. Και το πιο ακόμα.
Ναι, είναι. Εκπέμπει ένα ήθος αυτό το παιδί.
Και ίσως για το ήθος, να, είπε στη σωστή λέξη. Το ήθος. Λοιπόν, στο τελευταίο άλμα του Τζαμαϊκανού του Γκέιλ Πίνοκ, ζήτησε να χειροκροτάει ο κόσμος για να του δώσει ρυθμό.
Ναι.
Πήγε και ο Τετόγλου και χειροκροτούσε και αυτός
ίσως
για να δώσει την όθηση.
Ίσως, Στάσο, αυτό να είναι το μεγαλείο του Στίβου, έτσι.
Ναι, ο κλασικός αθλητισμός.
Ο κλασικός αθλητισμός, αυτό. Και βέβαια η τρίτη, η Αντιγόνη.
Η Αντιγόνη Βρισκιώτη, η οποία είναι 39 ετών, μεγάλωσε και κάνοντας πρωταθλητισμό, αφού τα βράδια δούλευε στην ταβέρνα, την οικογενειακή ταβέρνα στην Καρδίτσα, έτσι γαλουχήθηκε. Αυτό δουλειά λένε κάνει τους άντρες, αλλά εγώ θα λέγα δουλειά κάνει τους ανθρώπους, και μάλιστα η έτοιμη δουλειά, αυτό εννοώ. Η Αντιγόνη Τρισπιώτη, η οποία εντυπωσίασε, πήρε ένα χάλκινο μετάλλιο που μοιάζει με χρυσό, και λέω αυτό με χρυσό διότι οι συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες για βάδιν, 20.000 μέτρα, μιλάμε για 20 χιλιόμετρα δηλαδή, έτσι, είναι πολύ βαρύ, και 35.000 μέτρα βάδιν, είναι πολύ βαριά αγωνίσματα, στα 35 το πήρε το χάλκινο, έτσι να το διευκρινίσω. Νομίζω ότι η Αντιγόνη Τρισπιώτη είναι στην ελίτ, όπως και η ίδια είπε, και ας μην μπορεί να το πιστέψει, βρίσκεται αυτή τη στιγμή δικαιωματικά στην ελίτ των κορυφαίων βαδιστριών στον κόσμο.
Μάλιστα.
Και το πιο εντυπωσιακό είναι το πρώτο μετάλλιο σε επίπεδο βάδι που κατακτούμε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι, δεν είναι μικρό το επίτευγμα. Όσο αφορά τα ποδοσφαιρικά, γιατί εκεί θα το πας, είναι σίγουρο.
Γρήγορα όμως, γιατί πρέπει να κλείσω.
Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν περάσει, έτσι θεωρώ.
Σωστά.
Η εικόνα της Χάρτς και της αντιπάλου του Ολυμπιακού στη Τσουκαρίστη είναι τέτοιες που θα δώσει το δικαίωμα.
Ωραία. Και ΑΕΚ και ΠΑΟ και Παναθηναϊκός.
Και Παναθηναϊκός θεωρώ ότι πρέπει να κάνουν υπέρβαση. Προσωπική τους υπέρβαση για να περάσουν. Όχι γιατί πάλι είναι τόσο δυνατοί, όσο περισσότερο γιατί οι εμφανίσεις τους, ειδικά της ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι με τη Δυναμό, αλλά και στο πρώτο παιχνίδι τώρα που έπεσε και με 10 παιχνίδια το διάστημα η Adverb, δεν ήταν η αναμονή μου για επίπεδο Champions League, έτσι.
Μάλιστα.
Γιατί είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για το ποδόσφαιρο. Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα αυτή. Να είσαι καλά. Καλό αθλητικό Σαββατοκύριακο.
Ναι, θα είναι πλούσιο επίσης. Να είσαι καλά.
Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή.
Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο ουρανός. Βροχή που δεν περιμένει, κάθε άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος, γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.